Palatsogoleri wena umanya dira. Koma nthawi zina sitimadziwa kuti kodi zomwe zidafikitsa kuti tiziwa nyadira nzinthu zotani, kapenanso zifoko zawo zidali zotani. Lero tikhale tikuona utsogoleri wa Uziya. Kodi iyeyu chidampangisa kuti akhale wopambana ndi chani? Ndakulanda ndi manja awiri ku program ino ya tisanthule Bible, pomwe tikhale tikusanthula 2 mbiri chapter 26, tiyambira pa verse 4. Nayu mbale Osman Chilola Manda ndi nkhani yonse mu programu iyi.
Mwachimwemwe ndikulandirani komanso kukupatsani moni inu okondedwa anzanga pa ulendo mu dzina la Khristu Yesu amene ali ambuye wathu. Ndithokoza inu popeza mwasankha kuti muyendenane pamodzi lero. Tere tsono tiyeni tilole ambuye kuti atitsogolere ndi mawu apa Lucas 18 verse 7 mpaka na 8 amene akunena kuti: Ndipo kodi Mulungu sadzachitira chilungamo osankhidwa wake akumuyitana usana ndi usiku popeza aleza nawo mtima? Ndinena ndi inu, adzawachitira chilungamo posachedwapa. Ndiye mu programu yapita tinali kukambirana pa 2 Mbiri 24 verse 1, ndikulekeza chapter 26 verse 5, momwe timaona nkhani yakuti Yowasi abwelera mbuyo pa chipembedzo choona, komanso alandira chilango. Pomaliza penembene tidaona ulamuliro wa Amaziya ndi Uziya. Ndipo lero mu 2 Mbiri 26 kuyamba verse 4 tilowa nkulekeza mu chapter 28 verse 4, momwe tisanthuleza kupambana ndi kufoka kwa Uziya, ulamuliro wa Yotamu ndi Ahaz. 26 verse 4. Naichita iye zoongoka pamaso pa Yehova monga mwazonse adazichita atate wake Amaziya. Ndipo iye anali munthu wakufuna Mulungu masiku a Zekariya. Ndiye wozindikira masomphenya a Mulungu, ndipo masiku akufuna Yehova iye Mulungu anamlemereza. Tsono ndime ino ikufotokozera za moyo wa Uziya kuti anali wokonda Mulungu. Ichi ndi chifukwa chakuti anali kutenga upangiri wa Zekariya, amene anali mtumiki wa Mulungu, amene amamulangiza zakuopa Mulungu. Tere chotsatira chake ndi chakuti Mulungu anamupambanitsa. Ndiye tidatsindika kunena kuti kuopa Yehova ndicho chinsinsi chopambana mmoyo wa munthu. Verse 6. Popeza anatuluka nayambana ndi Afilisti, nagamula linga la Gati, linga la Yabine ndi linga la Asidodi ndi mwa Afilisiti. Mudzi wa Gati ndi umodzi mwa midzi ya mphamvu ya Afilisiti, kotera kuti pa nkhondo ya Yuda mudzi umene wa Gati, Yabine ndi linga la Asidodi zinalandidwa ndi kugumulidwa. Tera Uziya anamanga midzi ina ya Yuda pa malo otchuka ya Afilisiti. Verse 8. Ndipo Aamoni anampatsa Uziya mitulo ndi dzina lake linabuka mpaka polowera kwa Egipto, pakuti analimbika chilimbikire. Uziya anamangaso msanja mu Yerusalemu, pa chipata cha kungondya ndi pa chipata cha kuchigwa, ndipo opindika linga nazilimbikitsa. Naamanga sanja mchipululu nakumba zitsime zambiri, popeza anali nazo zoweta zambiri ku madambo, kuzidika, na akhala nawo olima minda ndi osunga mpesa kumapili ndi kunthaka yopatsa bwino, pakuti ndiye mlimi. Pandime ino ndifuna tiyambe ndi mawu akuti Yesaya anali mneneri wodziwika bwino paulosi, komanso anali wanzeru wodzipereka kwambiri kwa Mulungu. Uyu ndiye amene anathandiza kwambiri Uziya pa moyo wa uzimu. Tele ndifuna ndinene kuti ndiwodala anthu audindo amene amalandira upangiri kwa atumika a Mulungu, makamaka atumika amene amatumikira di Mulungu moona mtima. Koma ndi atsoka anthu amene amavera upangiri chifukwa chofuna kungokondolesa anthu ena, kutanthauza kuti pala anthu ena audindo amene amangolandira upangiri ndi cholinga chofuna kukondolesa anthu ena, pamene iwo sakudzipereka ku chinthu chimenechi. Ndipo tikunena kuti popeza iye anayika moyo wake pa Mulungu ndi chipembedzo, kotera kuti Mulungu anamukweza pa chuma ndi pa utsogoleri womwe. Ndipo ndizoona kuti pamene munthu ataya Mulungu, iye amamutaya kotheratu, kunena Mulungu ameneyo. Taonani okondedwa, kuti Uziya anachita bwino pa nkhondo, kotero kuti dzina lake linadziwika pa mayiko onse ozungulira Yuda. Iye anamanga malinga mu Yerusalemu kuteteza mzindawo, koma chingo lake lalikulu linali Yehova Mulungu wake. Haleluya. Okondedwa anzanga pa ulendo, masiku ano tili ndi njira zambiri zomwe timatetezerana nazo moyo wathu. Kodi pa zilinganizo zanuzo okondedwa, Mulungu amakhalamo? Kapena tifunse kuti, kodi chingo lalikulu la moyo wanu ndi chani? Verse 11. Uziya anali naloso kamu la anthu ankhondo otuluka ku nkhondo magulu na awerenga monga mamawerengedwe awo ndi dzanja la mlembi Yeyeli ndi kapitawo Maseya monga anawawuza Hananiya kazembe wina wa mfumu. Chiwerengo chonse cha akulu a nyumba ya makolo ndiwo ngwazi zamphamvu ndicho zikwi ziwili mphambo 500. Ndipo mdzanja mwawo munali khamu la nkhondo zikwi 300 mphambo zikwi zisanu ndi ziwili kudza 500 ochita nkhondo ndi mphamvu yayikulu kuthandiza mfumu alimbane ndi adani. Ndime ino ikungofotokoza kuti Yuda mu nthawi ya Uziya anali ndi asilikali amphamvu kotero kuti panali beso dziko lomwe likanatha kugonjetsa Yuda. Verse 14. Ndipo Uziya anawakozeratu ankhondo onse zikopa ndi mikondo ndi zisoti za zitsulo ndi malaya achitsulo ndi mauta ndi miyala yoponyera. Napanga mu Yerusalemu makina opangidwa ndi eni luso akhale pa nsanja ndi kungondya aponye nawo mivi ndi miyala yayikulu. Ndi dzina lake linaveka kutali pakuti analimbikatu. Pano pali nkhani ya zipangizo za nkhondo zimene ndi zosiyana-siyana. Taonani kuti akutchula zida zodzitetezera monga zishango kunena kuti zikopa, malaya azitsulo ndi zisoti za zitsulo. Komanso asilikali anapatsidwa zipangizo kapena kuti zida zoponyera nkhondo monga mivi, mikondo, mauta ndi miyala yoponyera adani. Tsono chinthu chachilendo ndi chakuti, pa nkhondo imeneyi ya masiku akalewo, panapangidwa makina amene anali kuponya miyala. Ndipo panaliso makina wena omwe anali kuthandizira kuponya mauta mwamphamvu koposa mphamvu ya munthu. Tele pa chifukwa ichi anali kupanga mauta osiyana-siyana. Ndiye mwina mwafusa kale kuti, nkhani iyi itithandiza chani? Kani ilipano okondedwa ndi akuti Uziya mulamuliro wake ndi amene anapanga zida ndi njira zatsopano zomenyera nkhondo. Okondedwa anzanga pa ulendo, ndiye monga takhala tikuona kuti mafumu ena onse ngakhale mafumu abwino anali ndi mbali ina yomwe sanali kuchita bwino. Leloso zili chomwe ichi kuti munthu wina aliyense ali ndi mbali yabwino komanso mbali ina yofoka. Tere pano tiona mbali ina yofoka ya munthu uyu Uziya. Tsopano ndifuna ndiyambe ndi mawu akuti, nthawi zina munthu akamachita bwino kapena kuti akamapambana pochita zinthu, mtima wake umadzikweza. Ndiye ndi mtima uwu wodzikwezawo umene unagwetsa Uziya. Verse 16. Koma atakhala wamphamvu mtima wake unakwezeka momuononga na alakwira Yehova Mulungu wake, popeza analola mkachisi wa Yehova kufukiza paguwa la nsembe chofukiza. Kani lipano ndi akuti, pamene Uziya anaona kuti anali kuchita bwino pa zinthu zambiri, monga kupambana pa nkhondo, kukulita ufumu wake kumanga midzi kulikulu ndi malinga, pamenepo mtima wake unakwezeka kapena kuti anadzitukumula na apereka sembe paguwa. Tsono mwina munali kufusa kuti, kodi chinala kuikandi shani po apereka sembe? Yankho likuti Uziya anala kwitsa pakuti anakalowa mkachisi na akapereka sembe paguwa. Uku kunali kunyozera malamulo a Mulungu. Okondedwa, udindo uliwose uli ndi malire wake. Mwachisona Kristu nawonso masiku ano sazindikira kuti ali ndi malire pa moyo wawo wachi Kristu. Tentiloleni mu verse 17. Ndipo Azariya wasembe analola pambuyo pake, ndi pamodzi naye asembe a Yehova makumi asanu atatu, ndiwo olimba ntima. Natsutsana ndi mfumu Uziya kufukizira Yehova, koma asembe ana Aaroni opatulidwira kufukiza anati, tulukani mmalo opatulika, pakuti mwalakwa Yehova Mulungu sakulemekezaniyo. Kani pano ndiye kuti mfumu Uziya akudzudzulidwa chifukwa chodumpha malire a udindo wake. Taonani akulowa mkachisi ndi kuphera Yehova sembe. Iyeyu pamodzi ndi anthu ena onse sanali kuloledwa kuphera Yehova sembe pa guwa, koma ana Aaroni wokha. Kutanthauza kuti asembe wokha ndi amene anali wovomerezeka kulowa m'malo opatulika ndi kuphera Yehova sembe. Ndiye tikaonetsetsa tikupeza kuti Uziya anali ndi moyo wodzikweza, kapena kuti moyo wodziyenereza. Tamvani mawu a Mulungu pa Obadiya 1 verse 3 ndi 4. Amene akuti, kudzikuza kwa mtima wako kwa kunyenga, iwe wokhala mapanga athandwe, iwe pokhala pako pamwamba, wakunena mu mtima mwake, adzanditsitsira pansi ndani? Chinkana kukwera pamwamba penipeni ngati chiwomba nkhanga. Chinkana chisanje chako chisanjika pakati pa nyenyezi. Ndidzakutsitsa kumeneko, ati Yehova. Ndiye ndi mawu amenewa tikutsindika kunena kuti munthu akadzikweze yekha, Mulungu amamutsitsa ndithu. 19. Koma Uziya anapsa mtima, mbale yazowafukiza ili mdzanja lake kufukiza nayo. Ndipo pakupsa mtima nawo ansembe, khate linabuka pamphumi pake pamaso pa ansembe nyumba ya Yehova, pambali pa guwa lofukizapo. Pano tikuona chiweruzo cha pamalo omwewo, mwina achinyamata wathu akanati chapompopompo, kuchokera kwa Mulungu kupita kwa Uziya. Taonani kuti Uziya akulandira khate losachiritsika lapa maso nthawi yomweyo anali kukangana ndi asembe. Okondedwa anzanga paule, kodi mukuganiza kuti Uziya akadavera ndi kugonjera kuchidzudzulocho sakadakhala bwino kodi? Tsono mmene Uziya anakanthidwamo ndi khate limeneli, asembe aja anamutulutsira kunja kwa kachisi. Azanga, inu ndine tikhoza kukwaniritsa kukangana ndi akulu ampingo kapena atumika a Mulungu, koma sitingathe kukangana ndi mulenge wathu. Kutanthauza kuti kusamvela kapena kudzikweza kumene timachitaku, nthawi ina sitidzakwanitsa kukangana ndi Mulungu. Verse 20. Ndipo Azariya wasembe wankulu ndi asembe wonse anapenya ndi kuona kuti anali wakhate pamphumi pake, nankankhiza msanga kubwalo, nafulumiranso yekha kutulukako, pakuti Yehova adamkantha. Ndipo mfumu Uziya anali wakhale mpaka tsiku la ifa ake, nakhala nyumba ya padera popeza ndiye wakhale, pakuti anadulidwa ku nyumba ya Yehova ndi Yotamu mwana wake anayang'anira nyumba ya mfumu naweruza anthu a mdziko. Machitidwe ena tsono a Uziya oyamba ndi otsiriza anawalemba Yesaya mneneri mwana wa Amosi. Ndiye mene Uziya watulutsidwa mukachisi, akutulutsidwanso mmudzi chifukwa cha khate, kotero kuti sangapitilire kukhala mfumu ya Yuda. Tele mwana wake Yotamu akukhala mfumu ya Yuda yense. Tsono ndikofunikanso kukumbutsa kuti mneneri Yesaya anayamba utumiki wake nthawi yomwe Uziya anamwalira, monga mwa mawu apa Yesaya 6 verse 1. Koma pamene tikubva nkhani iyi, ndifuna inu ndi ine tinene kuti Mulungu ndiye wolungama. 23. Ndipo Uziya anagona ndi makolo ake kumanda kwa mafumu, pakuti anaati ndiye wakhate, ndi Yotamu mwana wake anakhala mfumu mmalo mwake. Uziya wafa ali ndi khate, ndipo sanayikidwa mʼmanda ya mafumu ayi, popeza anali kuopa kudetsa manda a mafumu. Tentereni mutumbiri 27, momwe tione ulamuliro wa Yotamu. Yotamu ndi mfumu ina yomwe tikhoza kuyitchula kuti inali mfumu yabwino. Iyi ndi nkhani ya chilendo, popeza tikuona kuti mafumu atatu tsopano amene ali abwino atsogozana mu ulamuliro wawo mu Yuda. Verse 1. Yotamu anali wa zaka 20 pambuzi sanu polowa ufumu wake, na akhala mfumu mu Yerusalemu zaka 10 ndi zisanu ndi chimodzi, ndi dzina la make ndiye Yelusa mwana wa Zadoki. Ndipo anachita zowongoka pamaso pa Yehova monga umo adachita atate wake Uziya. Pokhapo sanalowa mkachisi wa Yehova, koma anthu anachitabe zovunda. Nkhani ili mundime ino ndi yachilendo. Taonani tikubva kuti Yotamu anachita zolungama pamaso pa Yehova, koma sanalowe mkachisi monga atate wake anachita. Tsono pa chimene Yotamu anachita, ndikuganiza kuti anachita chinthu choyipa, popeza ndi chimene chinatsogolera anthu kupanduka pamaso pa Mulungu. Koma anali ndi mwayi wonse wakuti akhoza kubweza anthu awa ndi kuwatengera kwa Yehova. Mwina nkhani inaokula mu mtima mwake ndi yakukanthidwa ndi khate kwa atate wake. Koma ngati chifukwa chinali chimenechi, sanaganize bwino, popeza atate wake sanachite bwino mkachisiyo. Wokondedwa anzanga pa ulendo, masiku ano pala anthu ena amene amachitaso chimodzimodzi. Iwo analumbirira ndithu kuti sadzalowa mkachisi chifukwa cha nkhani yoyipa yomwe mwina inachitikira kukachisi. Koma nkhani yayikulu ndi yakuti anthu ambiri amakhala kuti sadziwa kapena kuti sanamvetsetse chomwe chinachitikacho, kotero kuti iwo amatenga za maluwa. Chimene ndikunena ndi chakuti anthu ena amalemetsa nkhongwa pamwala kuti sadzalowa mu mkachisi chifukwa cha nkhani zina zomwe zinakhudza abale wawo kapena zinakhudza atsogoleri ampingo. Koma chofunika kuchita ndiye kumvetsetsa momwe zinthu za mbuyomo zinachitikira, popeza tikhoza kumachita ngati kuti tikuchita chilungamo pamene sitikuchita bwino ayi. Verse 3. Anamanga chipata chakumtundo cha nyumba ya Yehova ndi palinga la Ofeli, namanga kwakukulu, namanga midzi mapiri a Yuda, ndi mkhalango anamanga nyumba za sanja ndi sanja zomwe. Ndime ino ikutiuza kuti ntchito yomwe anachita Yotamu pa ulamuliro wake ndi kumanga chipata chakumtunda cha nyumba ya Yehova. Ndiye kupatula apa tikupeza kuti Yotamu akungopitiliza kumanga malinga mmapiri a Yerusalemu amene atate wake anayamba kumanga. Verse 5. Anayamba naso ndi mfumu ya wana Amoni namgonjetsa, ndi ana Amoni anamninkha chaka chomwecho matalente a siliva 100 ndi miyeso ya tirigu 10,000 ndi abalele 10,000. Ana Amoni anabwera nazo zomwezo kwa iye chaka chachiwiri ndi chachitatu chomwe. Mumwemwe Yotamu anakula mphamvu, popeza anakoza njira zake pamaso pa Yehova Mulungu wake. Telepa ndime ino, pali nkhani yakuti Yotamu anakula mphamvu mu ulamuliro wake, kotero kuti anagonjetsa mitundu ya Amoni ndi kuwalamula kuti apereke msonkho kwa zaka zitatu. Tsono chimene ndifuna tione ndi chakuti Yotamu anachita bwino mu ulamuliro wake, popeza Mulungu anali naye. Kutanthauza kuti Mulungu ndiye amene anali kuongolera njira zake zonse. Izi zinachitika popeza Yotamu anaopa Mulungu mu ulamuliro wake, kunena kuti sanayende mnjira za uchimo monga kulambira mafano ndi kusaya chimwina Yehova. Wokondedwa anzanga pa ulendo, izi zikungotsimikiza mawu apa miyambo 14:27 amene amati kuopa Yehova ndiko kasupe wa moyo kupatusa misampha ya imfa. Kodi ino muzindikira kuti tsogolo la moyo wanu lagona manja a Yehova. Inu ndine tiyenera kumkhulupirira Mulungu kotheratu. Verse 7. Machitidwe ena tsono a Yotamu ndi nkhondo zake zonse ndi njira zake tonani zalembedwa mbuku la mafumu a Israeli ndi Yuda. Anali wa zaka 20 mphambuzi sanu polowa ufumu wake, na akala mfumu mu Yerusalemu zaka 10 mphambuzi sanu ndi chimodzi. Ndipo Yotamu anagona ndi makolo ake na amuyika mudzi wa Davide, ndi Ahazi mwana wake anakala mfumu mmalo mwake. Yotamu anamwalira ali ndi zaka 40 ndi mphambuzi chimodzi. Iyi ndi chitsimizo chakuti anafa ali ndi zaka zochepa. Tsono chimene ndifuna tiphunzirepo ndi chakuti Yotamu anafa ali ndi zaka zochepa, ndi kukhulupirira kuti akanakhala mfumu yoveka kwambiri. Koma anali ndi vuto la kusamvetsa chomwe chinachitika ndi atete wake kukachisi. Tere iye sanapite kukachisi kukalambira Yehova, popeza anachita mantha ndi zomwe zinaonekera atete wake. Deuteronomy chapter 28, momwe tionamo za ulamulo wa Ahaz. Yuda atakhala pa ulamulo wabwino kwa zaka zambiri. Tsopano yafika nthawi yomwe akhale ndi mfumu yoyipa. Iyi ndiyo nthawi yomwe ufumu wa Israeli wakumpoto unali pafupi kuti utengedwe ku ukapolo. Pamene Yuda ufumu wakummwera unali utatsika pa moyo wa uzimu. Izi zinachitika chifukwa cha uchimo umene mfumu Ahazi anayendamo. Verse 1. Ahazi anali zaka 20 polowa ufumu wake, na akala mfumu mu Yerusalemu zaka 10 mphambuzi sanu ndi chimodzi. Koma sanachite zowongoka pamaso pa Yehova ngati Davide kholo lake. Koma anayenda mjira za mafumu a Israeli, na apangiranso abala mafano oyenga. Ahazi anali mfumu yoyipa amene anayenda mjira za mafumu akumpoto a Israeli. Ndiye ndime iyi ikutchula kuti Ahazi sanayende njira ya Davide amene anali kholo lawo. Kutanthauza kuti Davide anali mfumu imene inachita bwino pa ulamuliro wake, kota kuti mfumu iliyonse amayifanizira ndi iye. Okondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna mudziyese nokha, kodi wana wanu kapena anthu ena adza kukumbukirani ndi mbiri yoopa Yehova kapena mbiri yoyipa? Verse 3. Na afukiza soyeka mchigwa cha mwana wa Hinom, na apireza wana wake moto monga mwazo nyasa za mitundu amene Yehova anawainga pamaso pa ana a Israeli. Na apera msembe na afukiza kumisanje ndi kuzitunda ndi patsinde pa mtengo uliwonse wogudira. Ndiye titsirize ndi mawu akuti ngati panali mfumu ina yomwe ikanachita bwino kwambiri akanakhala Ahazi, chifukwa anapeza dziko lake likuyenda bwino. Taonani kuti linali dziko lolimba pa nkhani ya chitetezo, komanso pa chuma ndi pa chipembedzo. Koma mwachisoni tikuva kuti Ahazi inali mfumu yoyipa yomwe ngakhale inali yophunzira bwino, koma sanakhulupirire Yehova. Kote kuti ndi amene anapereka Yuda kuchipembedzo cha mafano. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna ndinene kuti atsogoleri athu ndi amene ali ndi mwawi wopereka dziko lawo ku madaliso a Yehova kapena kulipereka kutsoka. Inu mukuona bwanji wokondedwa, makamaka pa utsogoleri wa dziko lathuli. Lero tilekeza pano, koma timakambirana kuchokera pa 2:26. Kuyambira verse 4, ndikulekezera chapter 28 verse 4. Momwe timasanthula za kupambana ndi kufoka kwa Uziya, ulamuliro wa Yotamu komanso ulamuliro wa Ahazi. Ambuye akudalitseni. Amen.
Ameneyo anali mbale Osman Chilola Manda kutitsogolera kusanthula 2 chapter 26 tinambira pa verse 4 talawanso mu chapter 27 komanso mu 28. Pomwe talezera lero, pomwe tizapitize ndithu mprogramu yathu yotsatira kuti zamve zambiri za utsogoleri wa Yotam ndi Ahaz, komanso utsogoleri wa zinthu zina kwa ana a Israeli. Programu ndi yatisanthule Bible yofikani mokhulupirika ndipo ndikhope mudadzitsika. Ndipo ngati ndichoncho tidziwitseni potilembera ku tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, kapena kulemba email ku radio@twrmw.org. radio@twrmw.org. Kapena nso kutumiza SMS namba ya pa Malawi 0833500222. 0833500222. Ambuya udalitseni pomwe mukulingalira zomwe mwamva koma kwa ukulu ngati muchitapo kanthu. Zikomo.